Goizeko 9:43, oian justo segunon.
Egunon.
Estatuko taxi sektorea zutan dago.
Bai, gidariekin batera alokatzen diren autoen zerbitzuak euren lanbidea arrisku bizian jarri duela esaten entzun ditugu azken asteetan. Protesta bat baino gehiago egin dute eta azkena ikusiko zenuten pasaden astekoa Madrilen manifestazio handi bat antolatu zuten. Kalera atera dira taxistak eta berriz ere ateratzeko prest daude taxien ordezkariei entzun diegunez. Arazoa ez delako konpondu eta Espainiako gobernuari leporatzen diote arazoa konpontzeko benetako aleginik ez egin izana. Pasaden asteko manifestazioan estatuko 5.000 bat taxi gidari elkartu ziren, horietako batzu autobusean joan da Euskal Herri bertakoak, Euskal Herrian ere ezin egon handia dagoelako.
Eneko Petrina Iruñeko taxi gidaria da. Eneko egunon.
Egunon.
Zu joan zinen?
Bai, noski.
Bai,
Madrilera
noski?
Ez, Madrilera
ha,
ez.
Madrilera ez.
Iruñean egin genuen
protesta.
Paroa, bi orduko paroan.
Mikel Otermin Donostiako taxigidaria da. Mikel, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta zu?
Ez, Madrilera ez, guko hain dela hilabete edo egin genuen hemen geldialdi bat, eta Gipuzkoako taxigidariak gelditu ginen, ba, ordu pare bat edo horrela.
Zuen lanpostuak galtzeko arriskoa benetakoa da, Mikel, eneko?
Banik nire ustetan ez dut ikusten larrialdi hori, bai nahi detena esan da, ba gure lan baldintzak nahi ditugula mandentu bizkat, ez da? Gizarte sozial batean bizitzeko, ba nahi dugu irabazi duin batzuk izatea. Eta hori ikusten dugu, pixkat, ba zalantza batean, ez da?
Mm-hmm. Eneko?
Arriskuan behar bada ez, minio... ikusi beharko dugu nola geratzen garen, hori da asuntua.
Zuen salaketa Uber eta Cabify zerbitzuekin lotu da, hori da behin eta berriz azaltzen dena komunikabideetan, irakurri duguna eta protestetan ere bi konpainia hauek aipatzen dira, baina hori baino gehiago dela argi utzi nahi duzu ezteneko?
Bai, a ber, gu ez gaude kompetentziaren kontra, bai, baizik eta kompetentzia desleala eta ilegalaren kontra.
Eta zergatik da desleiala eta ilegala kompetentzia bi konpainia hauek taxi gidari egiten diena zuen ustez?
Bueno, hasiera batean esan nahi detena da momentu honetan garrantzitsuena ez dela Uber eta Cabify. Momentu honetan arriskua edo gaizki iruditzen zaiguna dela da estatu mailan VTC-ak ematen ari direla, ba 100 ematen ari direla eta emango direla.
VTF da lizentzia.
Lizentzia hori da. Hemen Gipuzkoan eta estatu mailan lizentzia horiek egin behar dute lana enpresekin, kontrato batekin, eta ja non hartu eta non utzi, ja dena zehaztu eta egon behar da liburu batean.
Non hartu eta non utzi zer, bezeroa?
Bezeroa, koli. Eta enpresa batekin kontratoa firmatuta egon behar da, zu berarentzako lan egin behar dezula, adibidez, ba, enpresa garrantzitsuentzako, ba, bisitak hartu aeropuerto batean, eraman beste hotel batera, hotel honetan hartu, aeropuerto horretara eraman, lan hori dena egon behar du idatziz, liburu batean, eta ertzainak altzaitu gelditu eta begiratu liburu hori.
Bai.
Eta, bueno, garrantzitsuena da, ba, lizentzia horiek eskaera batzuk bete behar dira lizentzia horiek edukitzeko.
Bai.
Taxistak ere behar ditugu, ba, gure baldintza batzuk. Zein dia? Ba, eduki behar duzu kotxe txuri bat. Eduki behar du 2 urte baino gutxiago. Egon behartzea 10 urte taxistegiari gutxienez. Bueno, ba, baldintza batzuk, ez da? Eta lizentzia horiek edukitzeko izan behartzea enpresa bat. Jun behartzea kotxe mordo batekin lizentzia hoientzak bakoitzarentzako batekin ahal izateko lizentzia bat izan. Zer gertatzen da? Ba enpresa hauek igual eramaten dituztera alokailuko kotxe batzuk jartzen dituzte transporteetan zenbaki hoiek numero de bastidor esaten dena kotxeana ematen die lizentzia eta gero ez dute lantzen. Zertarako nahi dituzte lizentzia hauek? Saltzeko.
Nori,
hori da arazoa.
Nori, baina saltzeko nori?
Nori, ba, persona partikularrei eta gero beraiek, ba, esaten dan bezala, que se busque la vida. Berak nahi dutena da, el pelotazo. Hemen ez da, kompetentziak eta gauzak. Ez, hor dago enpresa bat, argi eta garbi, ehundaka lizentzia lortu nahi dituela estatu mailean, dirua lortzeko. Horrek ez du enpresa bat montatu nahi zerbitzuak emateko guk ematen ditugun bezala. Ez, barkatu.
Oie, baina ari zara Uberri buruz?
Ez, barkatu. Uber eta Cabify ez dira saltzen ez lizentzitan eta ez historietan. Lizentzia horiek lortu nahi ditun personak, influentzia honetako persona dira. Eta hemen badakigu estatu maila nola funtzionatzen duten gauzak. Ez dute funtzionatzen e-mail ez. Funtzionatzen dute sobreekin.
Eneko, ez dakit adoz zauden Mikelek egiten duen planteamentu honekin, bai, 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 benetako a ber, arazoa VTF lizentzia horiek direla, eta lizentzia horiek nola banatzen diren.
A ber, momentu zuen, astu bere eta Cabify. Arazoa
astu
da...
Astu ingo ditugu.
Momentuz. Mino, hor daude, hor daude. Horatzean daude eskutatuak. Aberazteko, legeak esaten du, garraian lege esaten du, ogoita martaserikiko lizentzia bat VTF egon behar duela. Eta hori apurtu egin da. Hor dago lehenengo arazoa. Mino legeak hori esaten du. Orain gutxi gora bera estatuan 6.000 VTC edo egongo dira. Eta proportzio hori hartua 2.000 egon beharko ziren. Eta oraindik badaude milak ateratzeko.
Hiru aldiz gehiago.
Bai, momentuz, momentuz. Eta badaude askoa ateratak. Mino tribunal zue tribunalak esan behar du eta segurazkiateago ditu.
Eta nor da honen guztiaren atzean dagoena? Mikelek esaten du hemen eskuba dagoela, hemen norbai dagoela lizentzia horiek eskatzen eta sektorea?
Mikelek esan du bak egun nola funtzionatzen duen estatuak. A ber, arazo 2009an hasten da Zapateroarekin sektora liberazatzen duenean. Zetan, orain arte, urte hori arte legea betetzen zen. Meino momentu horretan, ate ireki zen, denontzako, eta egin naiz alzenituen eskaerak. Zer gertatu zen, 2013an berriro legea modifikatu zen, eta proportzio horretara bueltatu zen. Meino, 2009 eta 2013 garren urtearen artean, milaka eskaerak egon ziren eta orain eskaera hauek daude ematen.
Eta hori gertatzen ari da bai Nafarroan eneko edo bai Euskal Autonomia Erkidegoan, Mikel, lizentzia gehiago
Nafarroan ez diratera gelditu dira. Minokero, bai. Gero Madrilek esan beharko du.
Bai, bueno, Gipuzkoan ere ateratzeko hasian, baino esaten dizut azkenean, transportetikan begiratu behar dute, adibidez, Gipuzkoan eskatu zituten 60 lizentzia. 60 lizentzia horiek joan behar dira baldintza batzuk betetzea. Bere kotxeak, bere autoak, taxi gidariak mantentzen ditugun bezala. Baino, eske ez dituzte betetzen. Ez dituzte betetzen eta atzera bota zaizkie. Eta estatu mailan ere nahi deguna da, gure lankideak, estatu mailatikan, babes hori izatea. Hemen izan degun bezala diputazio eta udaletxetikan eta gobernu jaularitziketikan babesa izan deguna, estatu mailan ere izatea. Eta begiratzea, zehatz mehatz, betetzen dituzten aroak ala ez. Eta nola ez dituzten betetzen,
Gabe ustea, lizentzia horiek gabe ustea.
Claro, betetzen balen badituzte, bueno.
Bueno, taxisten aldarrikapenak Espainiako gobernura iritsi dira, aste honetan bertan, aste artean, erkidego autonomoetako garraio arduradunekin bilera egindu, Iñigo de la Serna, sustapen gaietarako ministroak, eta bilera horretan izan zen Janire Bijuezka, Jaurlaritzako garraio garapenerako zuzendaria. Egunon?
Egunon, Maite, eta egunon guztioi, beriziki, Mikel eteneko libaita.
Bueno, ez daukagu denbora gehiegi, beraz eskatuko nizuke erantzunetan alik eta laburrena izan zaitezen. Bai. Bilera horretan neurririk hartu zen, de la Serna ministroarekin?
A ber, egia da, ministroen aurrean erakunde guztiak edo erakorte guztiok ordezkariak egon ginela, eta, bueno, eneko, eta Mikelek aipatu dituzten azkenien legeen egoera nondik nora joan zan aurreratu zigun, ez da? Eta, bueno, baita, azkenien erkideko ahalmenin ondoan, fomento edo ministeritzen beren kaguko edo beren beharra betetzeko beriziki kontrol eta ikuspegiko neurriak aipatu ziguten danok jokatzeko. Egia da, egoera gaur egun dagoena hori kopurua bete beharko genukela danok, bat 30 aurrean, eta horri begira, egon dira...
Bat 30 da ratio bat, ez?
Hori da, ratioa. Eneko esan duen bezala, azkenien taxien baimen 30-tik bata izan behar da VTC-ren kopuro. Ez da, hor mugitu behar dugu, eta egia da azkenien epaiketetan dagoen arazoa, ez da? Zelan alde horretan 2009-tik 2013 araua aldatu zenetik hainbat eskale zelan aldundiak ez zituzten baimena horiek emoten rekurtsoa jarri zizuten eta orduen oin epaitegiak arrazoia ematen ari diotela orduen claro geur geneukan azkenien baimen horien kopurua gero eta igotzen ari da hau epaitegien arabera, ez da, orduen hor dago koska eta hor daude hainbat baimen oraindik kalean argitukora direnak, ez da, naiz eta Euskadin egia da kopuru hori betetzen dugula eta hola aipatu zigun baita ministroa zelan esan zuen, Euskadik goiko zerrendan betetzen zuela, ez da, kopuru hori beste erkideko begira zelan Naparran eta Madrilen hori kopurua hori erratioa bat zazpidala eta Andaluzian bereziki Malagan bat. Osake badaude beste erkide benetan
egora larriagoan. Bai, Jaurlaritzak bai, zer egin dezake? Ze erabaki hartu du edo zer egin dezake hau zenetan?
Bai, guk horretan eta eskertzen dut baita Mikel eta Enekok esastea guk federazioekin bildu gara, bai ez momentu honetan, daramagu urte bere honetan haurekin egoten gai guztiak mai gainean jartzen eta guztiz solasteko prest eta haurek eskaerak entzuteko eta baita aldundiekin azkenien garrantzitsua da administrazioan ondoko lana danok adostea eta azkenien ikuspuntu bat bakarra edukitzea.
Baina zer egin dezakezue? Zue kontrolak areagotu zer da egin dezakezue?
Hori da. Guretzat oso garrantzitsua da kontrolari begira azkenien ikustea hori bete beharrak behar direla, ez da, kotxe UBTC-ren kotxe barroan kontratuak egon behar dira, zerbitzua aurritikan kontratu behar da, honek UBTC ezin dira parada baten edo geltoki baten egon, ezin dute kaletik azkenien bezeroak bilatu, aurritikan kontratua edo zerbitzua antolatuta egon behar da, eta horretan baldintza horiek bete behar dira, eta gure aldetik hori bultzatuko ditugu, ez da, eta baita gure aldetik ikusten ari gara azkenien nora erakutsi kanpoaldetik kotxe horik VTC-renak direla eta horregatarako badagaude adostuten baita aldundiekin distintibo bat edo pegatina bat kotxean jartzeko baita aurreko aldean eta baita atzean azkenien erkidokoko azkenien baimenak erkidekoak dira logo batekin edo azkenien urteak eta han bertan jarkitzeko nondik nora doan kotxe horren baimena eta azkenien ertzainari eta bai udaltzaingoari apurtzu eta errezteko zeintzuk izan behar dira nauren bete beharrak.
Zer iruditzen Mikel, Jaurlaritzako ordezkariak esaten duena, zer da zuek eskatzen dio zuena?
Egia esan bat nagola berarekin eta eskertzen degula Jaurlaritza eta Aldundia gure ondoan egotea. Eta gauz bat errexat esan nahi dut, enpresa hauek ez daukate aurrera biderik, estatua eta Jaurlaritzak eta Aldundiak ondoan balin badu ez daukate, ze ez dute legea errespetatzen deusetan. Eta adibidez Gipuzkoa batean etorriko balitzolako bat, enpresa hauek egin behar dute aurreneko gauza formatu elkarte bat, ez da? Eta gero elkarte horietatik saldu bere lizentziak pertsonei. Eta nik espalen badet ordaintzen nere gauzak eta nere impuestoak ondokoari egiten dio kalte. Eta hori Gipuzkoan, hija mia, nik nerea eta elkartean badakigu nola juten dan, oso zaila.
Janire Bijuezka Jaurlaritzako garraio garapenerako zuzendaria eskerrik asko gure deiari erantzutegatik.
Joi, mei esker.
Eneko, Uberri buruz zerbait esan nahi duzu? Orain?
Denbora gehiago beharko nuke.
Bai, minutu badaukagu.
Uber, Cabify, multinazionalak dira. Osa, ez da ekonomia kolaboratibo izeneko gauza politori. Osa, negozio hutsa duten da. Ez dago segurtasunik, ez daude arauak impuestoak kanpora eramaten dituzte. Minio hori da nahi duguna benetan.
Lehen aipatzen zuen Mikelek ze garrantzitsua litzateken gauza badela zuen ofizioa ez dagoela arriskuan, baina baldintzei, ez da orain arte utzi zuen lan baldintzei eustea. Eta kaso Uber eta gisa honetako kompetentziak egiten duena da baldintza horien murrizketa ekarri.
Bai, noski, hau da gaurko eguneko esklabitudea, ezta? Ekonomia kolaboratibo hori ikaragarri gustatzen nahi, eh? Izugarria da, hori oso polita da.
Polita da bai.
Oso polita. Hauek artista dia izena jartzen, eta geho esklaboak biltzen izugarria da. Niri pena ematen dit, ez neri. Ia berroi urte eta ia zartuta, no? Baino. Nere semiak eta ikuste ditutenen 10-11 urte, beste Euskadi bat behar dugu. Beste Gipuzkoa bat, herria aurrera onber dugu soldata duenekin eta ez kanpotarrek jartzen gaituzten esklabu maila honetan, ezta?
Eneko titular batekin amaitzeko.
Titular batekin, ez garela monopolioa, hori beste hitz bat beti dagoela daudela errepikatzen. Ez gara monopolioa. Osea, beste zerbitzu mota daude eta monopolioa izango bagina egingo genuen Uber eta Cabify-ek egiten duten bezala, adibidez, tarifa dinamikoa da jarri. Nahi duguna kobratu eta nahi duguna egin. Eta horgu baditugu gure arauak, eta horren atzean administrazioa dago, regulatua gaude, beraiek ez.
Guk daukagun kompetentzia gogorrena, momentu honetan da, autobus zerbitzua. Juntzaitez hemen di Bilbo autobusean edo taxian, alde harra dakazu.
Eneko Petrina Iruñeko taxi gidaria Mikel Otermin Donostiako eskerrik asko gaur goizan gurekin izateagatik.
Zuei.
Beste horren beste entzulei bihar arte, ondo izan.